Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Komisija za nadzor nad obavještajno-sigurnosnom agencijom odbacila zaključke državnog parlamenta da smijeni predsjedavajućeg Nikolu Špirića, te da utvrdi da li su zaključci koji su početkom maja iz parlamenta BiH upućeni u OSU, koje je potpisao Špirić, izmišljeni.
Posle sastanka u Mostaru, kada je Milorad Dodik kazao da je obavještajna služba neprijateljska služba, jasno se to moglo danas vidjeti i na komisiji da su politički pritisci na službu takve vrste da se ona destabilizira. Ali isto tako način na koji je želi braniti Bakir Izetbegović nije dobro.
Ministri vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i Crne Gore u Sarajevu potpisali sporazum o kolokaciji diplomatsko-konzularnih predstavništava. Parlament Federacije BiH danas nije uvrstio u dnevni red prijedlog zaključka o promjeni naziva javnih preduzeća sa hrvatskim predznakom. Oko 40 članova udruženja korisnika kredita Švicarac u BiH proveli noć ispred poslovnice Adiko, nekadašnje Hypo banke u Sarajevu.
Predstavnici banke koje mi pozivamo korisnike kredita na dijalog. A kako nas pozivaju? Evo vidjeli ste zatvorenih vrata. Jer ovo je, kažem, zaista prvi put u svijetu da se desi da tri radna dana banke narade.
Savez udruženja penzionera Federacije najavio da će 14. septembra biti održani masovni protesti penzionera ukoliko od 1. septembra penzije ne budu povećane za 10%.
Masovni će biti protesti u Sarajevu, doći će iz svih kantona, iz općinskih udruženja, tako da smo se danas dogovorili o cjelokupnim pripremama za organizovanje tih protesti, vjerovatnije pred parlamentom.
Haški sud pustio na privremenu slobodu bivše čelnike službe državne bezbjednosti Srbije Jovicu Staniš i Franka Simatovića Frenkija, optužene za zločine nad Hrvatima i Bošnjacima u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Predstavnički dom Američkog kongresa danas glasa o sankcijama Rusiji. Srušila se zgrada u Mumbaju, zatrpano 40 ljudi. Papa zbog suše naredio gašenje fontana u Vatikanu. Vrijeme sutra oblačno sa pljuskovima. Najviša dnevna temperatura od 20 do 28 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak i ministar vanjskih poslova Crne Gore Srđan Darmanović danas su u Sarajevu potpisali sporazum o kolokaciji diplomatsko-konzularnih predstavništava. Ministri su kazali da su odnosi dvije zemlje dobri i da su bitni zbog stabilnosti u regiji, informiše Marija Nautović.
Bosna i Hercegovina i Crna Gora imaju izuzetne političke odnose na čijim temeljima se mora razvijati ono što građanima dvije države može donijeti korist. Iz godine u godinu politički odnosi dvije države napreduju, ocijenjeno je nakon sastanka ministara vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i Crne Gore Igora Crnatka i Srđana Darmanovića. Oni su danas potpisali sporazum o kolokaciji diplomatsko-konzularnih predstavništava. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnatak.
Ovaj sporazum koji smo danas potpisali je još jedan dokaz povjerenja, još jedan dokaz međusobnog uvažavanja, jer kažu barem tako kod nas, čim se spreman s nekim da dijeliš kuću, to je dobar znak i dobar siguran pokazatelj da u tog nekoga imaš povjerenje.
Ministar inostranih poslova Crne Gore Srđan Darmanović.
Ovaj ugovor operacionalizujemo da vidimo gdje možemo zajednički da uštedimo pare. O tome se zapravo radi kad su diplomatska predstavništva u pitanju.
Dalji fokus odnosa dvije države treba staviti na razvoj ekonomije, a danas je razgovarano i o aktualnoj političkoj i sigurnosnoj situaciji u regionu, kaže šef BH diplomatije.
Iz ugla Bosne i Hercegovine nama je vrlo važno i to je jedna stvar koju sam također prenio kolegi Darmanoviću, da svi radimo na tome da stabilnost i jedna puna bezbjednost u regionu se održi također u narednom periodu, jer nemoguće je zamisliti bilo kakav prosperitet, bilo kakav razvoj ukoliko to izgubimo.
Ministar inostranih poslova Crne Gore naveo je i da je Bosna i Hercegovina paradigma uspjeha cijelog regiona. Podsjetio je da je Crna Gora nedavno postala članica NATO-a, te da ubrzano ispunjava uslove na putu ka Evropskoj uniji.
Otvorili smo 28 od 33 poglavlja, privremeno zatvorili 3, nadamo se ćemo da u tome napredujemo kako se i očekuje.
Današnji sastanak u Sarajevu četvrti u ovoj godini koji su održali predstavnici vlada Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Članovi parlamentarne komisije za nadzor nad obavještajno-sigurnosnom agencijom nakon 3,5 sata vijećanja odbacili su zaključke državnog parlamenta koji je zahtijevao da komisija smijeni predsjedavajućeg Nikolu Špirića te da utvrdi da li su zaključci koji su početkom maja iz državnog parlamenta upućeni u OSU koji potpisao Špirić izmišljeni. Sjednica je prekinuta i nije poznato kada će se nastaviti. Slušamo Mirnu Sadiković.
Članovi parlamentarne komisije za nadzor nad obavještajno-sigurnosnom agencijom prije usvojenog dnevnog reda dobili su na glasanje zaključak parlamenta Bosne i Hercegovine o smjeni predsjedavajuće komisije i sa 7 glasova protiv smjene, a 5 za, odbili zaključak parlamenta. Predsjedavajući Nikola Špirić.
Raspravili smo sasvim otvoreno, konkretno ukazivalo se na probleme. Nažalost, uspjeli smo samo da dođemo do 2 usaglašena zaključka na ovoj komisiji. Prvi zaključak jeste da nam direktor agencije, odnosno agencija, dostavi dopis, nas informisali da su obavijestili članice PIK-a i visokog predstavnika, to bože o nekim problemima, pa smo mi tražili da imamo na uvid taj dokument, taj zaključak koji je usvojen u ovoj komisiji. I drugi se odnosio, evo sada ne mogu da se sjetim, pošto je bilo možda zaključak, ali uglavnom su to ta dva.
Član komisije Darko Babalj pojasnio je da je sama sjednica komisije bila konfuzna.
Drugi zaključak koji se gospodin Špirić nije mogao sjetiti je da OSA radi u skladu sa zakonom, što u stvari nas interesuje.
Neki od članova komisije objasnili su da je cijela priča oko problema u radu obavještajno-sigurnosne agencije započela zbog nastojanja lidera vladajućih stranaka da preuzmu kontrolu nad agencijom. Damir Bećirović.
Ono što se pokušava, što u nekim momentima ovako u svojoj toj demagogiji izleti gospodinu Špirću, jeste riječ kontrola. Znači, on traži kontrolu nad agencijom. Znači, radi se o stranačkoj kontroli koja je očigledno u nekim dešavanjima izgubljena nad obavještajnom sigurnosnom agencijom.
Sadik Ahmetović.
Posle sastanka u Mostaru, kada je Milorad Dodik kazao da je obavještajna služba neprijateljska služba, jasno se to moglo danas vidjeti i na komisiji da su politički pritisci na službu takve vrste da se ona destabilizira, ali isto tako način na koji je želi braniti Bakir Izetbegović nije dobro. Ovdje treba posmatrati agenciju Bosne i Hercegovine kao vrlo važnu agenciju i izdići se iznad stranačkih interesa koju imaju sa trojica i dovesti službu u poziciju da radi svoj posao kako je definisan zakonom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Parlament Federacije BiH danas nije uvrstio u dnevni red prijedlog zaključka o promjeni naziva javnih preduzeća sa hrvatskim predznakom. Istovremeno usvojen je zaključak kojim od Agencije za bankarstvo traže da im do 31. augusta dostavi podatke o stanju konverzije kredita kod Addiko banke, bivše Hypo banke, kako bi se mogao razmatrati zakon o konverziji duga u švicarskim francima u markama. Pratio Ivan Katavić.
Neuvrštavanje u dnevni red prijedloga zaključka o izmjeni imena javnih poduzeća Hrvatske telekomunikacije Mostar i Elektroprivrede Hrvatske zajednice Herceg Bosne izazvao je burnu raspravu između zastupnika vladajuće koalicije i zastupnika iz reda oporbe. Predlagatelj ovog zaključka, zastupnik SDP-a Damir Mašić, optužio je zastupnike Stranke demokratske akcije da podržavaju nazive javnih poduzeća koji nose nazive Herceg Bosna.
Vi ste danas svojim glasanjem sačuvali da neustavna imena preduzeća javnih i u većinskom vlasništvu federacije egzistiraju. I nije to slučajno.
Odmah je uslijedio odgovor predsjednika kluba Stranke demokratske akcije Ismeta Osmanovića.
Kolega Mašić je htio vjerovatno ovdje da isključi etnički naziv ili naslove u tim preduzećima i to bi mi tada vjerovatno glasali za to. Ali pošto on to je totalno profulao, ovaj zaključak potpuno, dakle, pogrešan. A vi, kolega Mašiću, malo sjednite pa pročitajte šta je etnički, a šta je nacionalni.
Ovo je bio i razlog da se nakon toga oglase i zastupnici iz kluba Hrvatske demokratske zajednice. Dopredsjedatelj zastupničkog doma federalnog parlamenta Mladen Bošković je pojasnio.
Ja bih zamolio uz dužno poštovanje da iziđemo iz ove teme ili, ako ćemo se baviti ovim temama, onda će Bosna i Hercegovina ići unatrag, neće ići unaprijed.
Na početku današnjeg redovitog zasjedanja zastupnici su podržali i zaključak kojim se zadužuje Agencija za bankarstvo Federacije da u idućih mjesec dana dostavi stanje dosadašnje konverzije kredita u švicarskim francima. Predsjednik kluba HDZ-a Jozo Bagarić mišljenja je da se tek nakon ove informacije treba ovo pitanje razmatrati u vidu zakona.
Razmatranje tog prijedloga smatramo da je ovaj zaključak koji smo malo prije usvojili pogođen i da tek po dobijanju informacija od Agencije za bankarstvo uistinu imamo sve elemente za jednu kvalitetnu raspravu i da to može biti također na jednoj od prvih sjednica nakon godišnjeg odmora.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
A oko 40 članova udruženja korisnika kredita Švicarac BiH proveli su noć ispred poslovnice Adiko nekadašnje Hypo banke u Sarajevu. Pošto su vrata ove banke za njih ostala zatvorena, jutro su se uputili ka parlamentu Federacije gdje zasjeda zastupnički dom. Njihov protest je mjera očaja u kojem se nalaze korisnici kredita u švicarskim francima. Selma Boračić-Mršo.
Korisnici kredita u švicarskim francima već treći dan se okupljaju ispred poslovnice Adiko banke u Sarajevu. Vrata banke su, iako su radni dani, ipak zaključana. Sve to prema mišljenju predsjednika udruženja korisnika kredita Švicarac Kemala Durakovića govori koliko je novoformirana banka koja je naslijedila nekadašnju Hypo banku spremna na saradnju sa svojim klijentima.
Predstavnici banke koje mi pozivamo korisnike kredita na dijalog. A kako nas pozivaju? Evo vidjeli ste zatvorenih vrata. Ovo je, kažem, zaista prvi put u svijetu da se desi da tri radna dana banke narade bojeći od straha i istine i pravde one dok će udruženje korisnika kredita Švicara iz Bosne i Hercegovine doći. Ja to zovem priprema pred bijeg iz Bosne i Hercegovine.
Duraković navodi kako su korisnici kredita u švicarskim francima sve više izloženi pritiscima uposlenika Adiko banke.
Ponašanje Hypo, odnosno Adiko banke u zadnje vrijeme prema korisnicima kredita nikad viđenog CHF-a u vidu oduzmanja nekretnina, raskida ugovora, jer oni jedno rade i proturaju jedne informacije putem medija, a u praksi potpuno provode drugo.
Nakon što niko iz banke nije htio saslušati njihove zahtjeve, nekoliko članova ovog udruženja uputilo se na sjednicu predstavničkog doma federalnog parlamenta. Tražili su od poslanika da stave na dnevni red prijedlog zakona o konverziji kredita koji bi bio spas za ove ljude. Svoje zahtjeve uputili su i vladi Federacije Bosne i Hercegovine. Odustati, kako kaže Kemal Duraković, neće.
Sljedeći koraci su u 9. mjesecu da se formiraju grupe po kantonima, da svaki dan po 40-50 ljudi iz određenog kantona dolazi ispred banke, pa neka budu zatvoreni. Evo mi sad dolazimo na dijalog, a oni prihvataju taj dijalog zatvorenih vrata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Savez udruženja penzionera Federacije najavio je da će 14. septembra biti održani masovni protesti penzionera ukoliko od 1. septembra penzije ne budu povećane za 10%. Protesti će, kako je danas dogovoreno na sjednici izvršnog odbora Saveza udruženja penzionera Federacije, biti održani ispred federalnog parlamenta, govori Omer Omer Efendić, predsjednik Skupštine Saveza penzionera Federacije.
Masovni će biti protesti. U Sarajevu doći iz svih kantona, iz općinskih udruženja, tako da smo se danas dogovorili o cjelokupnim priprema za organizovanje tih protesta. Najvjerovatnije pred parlamentom i vladom, to ćemo se još dogovoriti, vjerovatnije pred parlamentom, ili možda na ove lokacije. Razlozi su što se već 4 godine nisu povećale penzije ni jednog feninga, što je težak materijalni položaj i neadekvatna zdravstvena zaštita penzionera, što nije donesen novi zakon o penzionom invalidskom osiguranju, jer postojeći zakon je katastrofa, on dovešće cjelokupni penzioni sistem u kolaps. A što se tiče eventualnog otkazivanja, ono dolazi u obzir jedino ako penzije budu povećane najmanje za 10%. I da se donese novi zakon o penzionom invalidskom osiguranju.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Danas nastavljeni radovi na rekonstrukciji glavne ulice u Srebrenici koji su počeli u maju i trajali samo 2 dana.
Onda radimo kišni kolektor koji ide posred ulici. Tu će biti problema vezano za ovu podzemnu instalaciju. Iz tih razloga što mnogi ne znaju iz komunalnog kuda voda ide.
U Banja Luci večeras počinje drugi međunarodni festival studentskih pozorišta Kestenburg, koji će trajati do 3. augusta.
Festival je dakle raznolikog programa koji obuhvata ne samo umjetničke sadržaje, nego i turističku ponudu grada, ali i zbližavanje različitih kultura.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo prilog iz svijeta. Zastupnici iranskog parlamenta predložili su izmjene vrlo striktnog zakona o borbi protiv narkotika, što bi moglo ukinuti smrtnu kaznu za neke od kriminalnih djela vezanih uz drogu. Pripremila Mirjana Rakela.
Prema podacima Organizacija za ljudska prava, Iran je smaknuo najmanje 567 ljudi prošle godine, a 2015. gotovo 1000. Predstavnici vlasti saopćili su da je gotovo 70% izvršenih smrtnih kazni vezano uz trgovinu drogom. U samom Iranu sve više poziva da se ublaži zakon, jer kako dio javnosti upozorava, široka primjena smrtne kazne malo je učinila da se zaustavi korištenje i trgovina drogama. Primjerice, neko može biti osuđen na smrt zbog posjedovanja 30 grama heroina ili kokaina. Iako je parlament odobrio prijedlog da se u proceduru upute amandmani na zakon, predsjednik parlamenta Ali Larijani vratio je zakon na pojašnjenje Komitetu za pravosuđe prije nego izmjene krenu u daljnju proceduru. Svaki pravni akt, nakon što bude odobren u parlamentu, dolazi do vijeća čuvara, vrhovnog religijskog tijela koji ima konačno riječ o svemu. Human Rights Watch pozvao iransku vladu da obustavi izvršenje smrtnih kazni zbog kriminalnih djela koja su povezana s drogom. Još u novembru prošle godine Hasan Novruzi, predsjednik parlamentarnog komiteta za pravosuđe, je predložio izmjene zakona. Naime, oko 5000 ljudi starosti između 20 i 30 godina čeka na izvršenje smrtne kazne. Među njima je većina onih koji su prvi put počinili neko kazneno djelo.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. U javnom preduzeću Šume Republike Srpske igre uprave i sindikata se nastavljaju. Nakon što su sindikalci drugi put zaprijetili protestima, ponovo su dobili čvrsto obećanje rukovodstva preduzeća da neće biti umanjenja prava radnicima na osnovu spornog pravilnika, zabilježio Erdoğan Katana.
Nakon sastanka sa generalnim direktorom javnog preduzeća Šume Republike Srpske Ristom Marićem, potpredsjednica Jedinstvene udružene sindikalne organizacije ovog preduzeća Slavica Elez izjavila je da su dobili čvrsta obećanja da neće biti umanjenja prava radnicima na osnovu pravilnika o radu.
Što znači i prevoz koji je već bio umanjen neće biti umanjivan, da se stavlja pravilnik van snage. To je obećanje. Imamo obećanje od direktora da će u pisanoj formi to stići danas ili eventualno sutra, ukoliko ne, odmah stupamo u akciju.
Sporni pravilnik u jednom dijelu je primijenjen na posljednjoj plati, tako da su naknade za prevoz radnicima ograničena do 120 konvertibilnih maraka. Predsjednik sindikata Dušan Marković rekao je da će radnicima kojima su umanjena primanja na posljednjoj plati biti vraćen novac.
Tim radnika koji je već vršen obračun po pravilniku bit će refundiran novac već kojim je odbijen, znači pravilnik van snage je stavljen do donošenja kolektivnog ugovora. Direktor je dao obećanja, a isto tako znači bit će dostavljen pismeno dopis svim gazdinstvima da je pravilnik stavljen van snage i da se neće primjenjivati do daljnje ni u kom dijelu.
Potičamo Jedinstvene udružene sindikalne organizacije javnog preduzeća Šume Republike Srpske krajem juna odustali su od najavljenog protesta nakon što su dobili obećanja uprave da se do kraja godine neće primjenjivati pravilnik o radu, kojim su trebala biti umanjena primanja radnika od 100 do 150 maraka ili dok se ne potpiše kolektivni ugovor. Za sada pregovora o kolektivnom ugovoru, kažu sindikalci, neće biti dok nadležno ministarstvo ne dadne ocjenu o reprezentativnosti sindikata. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Pripadnici deminerske jedinice oružanih snaga Bosne i Hercegovine izvršili su na području opštine Gradačac deminiranje terena koje je bilo kontaminirano kasetnom municijom. Pronađene su i uklonjene dvije kasetne bombe tipa MK1 i preko 1000 dijelova kasetne municije, informiše Zoran Matkić.
Mnoga minska polja u općini Gradačac su očišćena, uklonjeno je na tisuće neeksplodirani ubojiti sredstava. Šef službe civilne zaštite općine Gradačac Isam Sendić kaže da svaki projekt razminiranja donosi nove izazove, pa tako i ovaj posljednji.
Po prvi puta na području naše općine radi se projekat pronalaska kasetne municije. Projekat je obrađen na rejonu Lukavac Gornji Toke. Njegova prvobitna površina je bila 41.617 metara kvadratnih, međutim zbog pronalaska dvije kasetne bombice MK1 došlo je do proširenja zadatka.
Općina Gradačac kraj rata dočekala je sa blizu 12 milijuna četvornih metara pod minama.
Intenzivnim deminiranjem svih godina od 97. do danas mi smo deminirali ukupno 6 milijuna i 866 hiljada kvadratnih metara. Prema procjenama BH Maka preostala rizična površina iznosi ukupno 4 milijuna i 580 hiljada kvadratnih metara, što je negdje oko 2% teritorije općine.
Mine su u prvim postratnim godinama uzele svoj danak, naglašava Sendić.
17 smo imali registrovano poginulo od 96. do 98. godine, a oko 15 teže i lakše ranjenih.
Mine u općini Gradačac još dugo će predstavljati opasnost po ljude.
Zavisi od mnogih okolnosti, a to je prvenstveno donatorskih sredstava i obzirom na okolnosti da su tereni izuzetno teški za obradu, tako da nekakva prognoza je da u narednih 15 do 20 godina bi moglo biti šanse da općina Gradačac bude deminirana.
Za Radio Slobodna Europa iz Gradačca, Zoran Matkić.
Danas su nastavljeni radovi na rekonstrukciji glavne ulice u Srebrenici koji su počeli u maju i trajali samo 2 dana. Istovremeno izgradnja dječjeg obdaništa teče po planu. Ova dva projekta, kako javlja Sadik Salimović, finansira Vlada Srbije.
Pauza od 2 mjeseca na obnovi gradske ulice bila je iz opravdanih razloga, kaže Bojan Josipović, načelnik odjeljenja za urbanizam.
Imali smo odlaganje i zbog obilježavanja 11. 12. jula, gdje nismo htjeli počinjati radove.
Radovi se trenutno odvijaju u centru grada, ali uz dosta problema. Jutros je bager pokidao optički kabal BH Telekoma. Milenko Mlađenović, rukovodilac projekta.
Krenuli smo ispred opštine suda ka pijaci. Poslije toga kad izvršimo iskop o širokom otkopu, skidanje asfalta i postojećeg asfalta i ivičnjaka, onda radimo kišni kolektor koji ide posred ulici. U dubini negdje od 1,5 do 2 metra. Tu će biti problema vezano za ovu podzemnu instalaciju. Kreneš od vode, struje i telefona. To će naravno da uspori iz tih razloga što mnogi ne znaju iz komunalnog kuda voda ide, na kojoj dubini, na kom dijelu prolazi.
Dok se kasni na uređenju ulice, radovi na zgradi dječjeg obdaništa teku po planu, ističe Dalibor Škiljević, šef gradilišta.
Pa faza grubih radova još uvijek. Evo, danas završavamo zadnju ploču krovnu gore i od sutra počinje izrada te drvene krovne konstrukcije. U međuvremenu se već preziđuju, pregradni zidovi se zidaju u suterenu, spoljno uređenje u toku isto i mislim da su sve faze pokrivene.
Za realizaciju ova dva projekta Vlada Republike Srbije uložit će oko 1,5 milijuna eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Jedna od najvećih pijaca u Bosni i Hercegovini nalazi se u Memićima nadomak Alesije. Nastala je 98. na liniji razgraničenja između dva entiteta. Pijacu i danas posjećuju ljudi iz BiH, Hrvatske i Srbije. Maja Nikolić ima detalje.
Odmah nakon rata međunarodne snage pokušale su zbližiti stanovnike koji su tada silom prilika pripadali Republici Srpskoj, a drugi Federaciji Bosne i Hercegovine, Petar Radić.
Osnovali su je međunarodne snage za implementaciju mira upravo radi uspostavljanja mira među ljudima, među tadašnjim zaraćenim stranama.
Osim Petra Radića, jedan od osnivača pijace, poznat je kao pijaca Virginija, je i Miralem Biberović.
Dolazu ljudi iz Srbije, iz Hrvatske, dolazu osvaki.
Alija nam priča da već 20 godina ima svoje kupce iz Srbije, koji ga svake nedjelje traže na ovoj tržnici.
Daju me ko sam i šta sam i sve.
Petar Radić.
Mir je potpisan u Dejtonu, međutim, istinski mir je potpisan na ovim tezgama ovdje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Memića kod Kalesije, Maja Nikolić.
Iz kulture u Banja Luci večeras počinje drugi međunarodni festival studentskih pozorišnih dana Kestenburg koji će trajati do 3. augusta. Posjetioci će moći da gledaju predstave studentskih pozorišta iz 15 zemalja, informiše Milorad Milojević.
Od ukupno 200 prijavljenih predstava, selektori su odabrali 48 koje će biti izvedene na ovogodišnjem Kestenburgu. Festival se sastoji od zlatne, srebrne i bronzane selekcije. U zlatnoj se, na primjer, nalaze predstave iz Irana, Izraela i Češke, koje svojim kvalitetom mogu da učestvuju i na svjetskim festivalima, kaže direktor Kestenburga Aleksandar Pejaković.
Igramo na svim pozorišnim scenama u Banja Luci. Narodno pozorište Republike Srpske, dvije scene, Petar Kočić i Velika scena. Dječje pozorište Republike Srpske, Velika scena i eksperimentalna scena, Gradsko pozorište Jazavac, zatim Dom omladine, Banjalučko studentsko pozorište i ove godine su nam se pridružili naši prijatelji iz Banskog dvora kulturnog centra, gdje će se igrati jedna predstava ambijentalno u, kao što znate, tek otvorenom art dvorištu.
Ovogodišnji festival nije zadržan samo na usko pozorišnoj djelatnosti, te će mimo pozorišnih dasaka biti i mnogo drugih aktivnosti, poručuje urednica Kestenburga Neda Simić-Žerajić.
Tako da festival je, dakle, raznolikog programa koji obuhvata ne samo umjetničke sadržaje, nego i turističku ponudu grada, ali i zbližavanje različitih kultura i stvaranje novih prijateljstava.
Žiri festivala, između ostalog, čine ruska balerina i holivudska glumica Sofija Aržovskaja, glumac Josip Pejaković i glumica Sloboda Mićalović. Kestenburg će večeras biti otvoren koncertom Emira Kusturice i No Smoking Orkestra. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Školom šaha za najmlađe u Travniku je danas počela manifestacija Šahovsko ljeto 2017. Centralni dio ove manifestacije je međunarodni šahovski turnir koji će biti otvoren sutra, a okupit će oko 100 šahista iz nekoliko zemalja. Marija Augustinović.
Cjelodnevnu školu šaha u Travniku pohađaju djeca iz nekoliko gradova Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Među polaznicima su Milana iz Teslića i Miralem iz Travnika.
Išla sam na evropsko prvenstvo i na državno. Tu smo ja i moja sestra bile prvo i drugo mjesto.
Šah je baš sport u kojem razvijam mozak, pa lakše mi je da idem tako dalje i dalje i da postanem svjetski šampion.
A da bi ovi mališani i postali majstori šaha, bit će potrebno više od talenta i rada, ističe Tigran Kojić, predavač u maloj školi šaha i nositelj titule FIDE majstora koju dodjeljuje Svjetska šahovska organizacija.
Naravno, ima talenata koji uspijevaju uz podršku roditelja, sponzora i uz podršku pojedinaca. Međutim, njihov uspjeh bio još veći kad bi se sistemski pristupilo rješenju. Trenutno zaostajemo, pogotovo za državama koje puno ulažu u šah.
Centralni događaj manifestacije Šahovsko ljeto u Travniku je treći međunarodni šahovski turnir koji će biti otvoren sutra, a okupit će više od 100 šahista iz nekoliko zemalja. Jasmin Fajkić iz šahovskog kluba Travnik ističe da će ovaj turnir biti održan samo zahvaljujući entuzijazmu organizatora i pomoći sponzora, bez značajnije podrške institucija vlasti.
Ja sam to i vlastima rekao da me čitav taj jedan malo podcjenjivački odnos prema šahu i prema nama svima što radimo, jer ipak nek neko dovede 110 ljudi koji sve sebi plati jutran, koji ostavi novac, koji promovišemo grad. Da li oni isto na to gledaju kao grad, kao što ja gledam na Travnik, to ne znam zaista.
Treći međunarodni šahovski turnir trajaće do 30. jula i nalazi se u kalendaru Svjetske šahovske federacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
A u Bihaću je sve spremno za održavanje 45. internacionalne Una regate koja počinje sutra u Martinbrodu, a završava 29. jula u Bosanskoj Krupi, javlja Dženita Duraković.
Najznačajnija turističko-sportska manifestacija u Unsko-sanskom kantonu, ali i šire i ove godine, okupit će brojne zaljubljenike u vodene sportove, kajak i rafting, i sve je spremno za njeno održavanje, kažu u Nacionalnom parku Una, koji je odlukom vlade kantona po četvrti put zadužen za njeno organiziranje. Amarildo Mulić, direktor Nacionalnog parka Una.
Start je iz Martinbroda do Štrbačkog buka, se plovi, sada smo pauzom u Kulnom vakufu za odmor i ručak učesnika, ali naravno i želimo da i promoviramo i središnji dio nacionalnog parka, najurbaniji dio, to je Kulen Vakuf.
Najatraktivnija i najzahtjevnija etapa Una regate od Štrbačkog Vuka do Bihaća, gdje će vodena karavana odmoriti uz koncert rock veterana grupu Prljavo kazalište.
Tu regata dolazi predvečernim satima u Bihać na kamp na gradskoj otoci i tada regata poprima malo drugačiji ambijent, dolazi se u urbanu sredinu.
Mladen Bodalec, Prljavo kazalište.
45 godina regate, 40 godina Prljavo kazalište, okrugle brojke, puno razloga za slavlje, veselna susjeca sa publikom u Bihaću, mi ćemo dati od sebe da to bude lijepo večer rock'n'rolla.
Start treće posljednje etape je 29. jula i vesla se od Bihaća do Bosanske Krupe, gdje je predviđen i kraj 45. internacionalne una regate, koja će se razlikovati od prethodnih po tome što će u periodu njenog održavanja biti zabranjene komercijalne rafting vožnje rijekom Unom u području nacionalnog parka. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
I pred kraj emisije informacija o vremenu. Sutra oblačno sa pljuskovima, najviša dnevna temperatura od 20 do 28 stepeni. Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Zoran Mijatović i urednice i voditeljice emisije Dženana Karabegović.